Dëgjuesit nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesorë. Pjesa në veri të Kosovës konsiderohet si zona më e prekur nga kontrabanda, thot dogana e Kosovës. Ministri Meaj tha se ka marrë mbështetje në SBA-s për planet e sigurisë. Personi i dyshuar për vrasjen e 5 personave në një sulm në Norvegji ishte konvertuar në Islam. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partneriteti mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më i fuqishëm pasi bazohet në vlerat përbashkëta të dyja vendeve. Shtën gjatë një takimi që ministri i mbrojtjes i Kosovës Armen Zemaj ka pasur me zëvendës ndihmë sekretarin amerikan Shtetit për Evropën dhe Eurazinë, njëherësh i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Përmes një njoftimi të ministrisë së mbrojtjes së Kosovës, thuhet se Meaj dhe Escobar diskutuan edhe sfidat aktuale dhe ato të ardhshme, potencialet mjedisit të sigurisë dhe format më efektive të menaxhimit të tyre. Ministri Meaj njoftoi Escobarin me vizionin dhe qëllimet e tij strategjike si dhe prioritetet e qeverisë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes dhe nga i morri mbështetje plot në realizimin e tyre, thuhet në njoftim. Personi i dyshuar për vrasjen e 5 personave në një sulm në Norvegji ishte konvertuar në Islam dhe policia ishte shqetësuar për shenjat e radikalizimit të tij, tha shefi i policisë rajonale Ole Bredrup Saeverud në një konferencë për media të enjtën. Më herët policia tha se i dyshuar i për vrasjet me hark dhe shigjeta në qytetin Kongsberg është një shtetas danez 37 vjeçar. Policia beson se ai ka vepruar vetëm dhe do të hetojë nëse sulmi ishte një akt terrorizmi. Gjatë sulmit u plagosën edhe dy pjesëtarë të policisë dhe një oficer që ishte jashtë detyrës. Incidenti ndodhi në vende të ndryshme të qytetit që gjendet të 68 km në jug perëndim të Oslos. Organizata botërore e shëndetësisë thot se puna një grupi të ri hulumtues mund të jetë mundësia fundit për gjetur origjinën e COVID-19. OBSH-ja ka emëruar 26 ekspertë që do t'i bashkohen në grupit këshillmor shkencor mbi origjinat e patogjenëve të ri. Pyetja se si u shfaq koronavirusi i ri ende mbetet pa përgjigje dhe më shumë se një vit e gjysmë që kur rastet e para u paraqitën në qytetin kinez të Wuhanit. Ekipi do të hulumtojë nëse virusi u bart nga kafshët e njerëzit në tregjet e Wuhanit apo nëse ai u përhap nga një aksident të laboratorit. Kina ka hedhur poshtë fuqishëm teorinë e dytë. Në shkurt, një ekip i OBSH-s i ngarkuar me hetimin e origjinës së Covidit shkoi në Kinë dhe arriti në përfundimin se virusi ndoshta kishte ardhur nga lakuriçet e natës, por se duhej më shumë hulumtime për ta vërtetuar këtë. Nivelet e emitimit të karbonit po shënojnë rritje dhe kjo po ndodh në 20 vendet më të pasura të botës, thuhet në një studim të ri. Raporti i transparencës klimatike thotë se këtë vit emitimi i karbonit do të shënojë rritje prej 4% në gjithë grupin e G20, pasi kishte rënë 6% më 2020 për shkak të pandemisë. Kina, India, Argentina do të kalojnë nivelet e emitimit të tyre të vitit 2019. Autorët thonë se përdorimi i vazhdueshëm i lëndëve djegëse fosile po minon përpjekjet për të frenuar temperaturat globale. Një samit për klimën që po vlerësohet jetë historik do zhvillohet në Glasgow të Skocisë në fillim të nëntorit. Një nga qëllimet kryesore të tij është vendosja masave për të mbajtur brenda mundësive pragun e rëndësishëm të ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kontrabandistët, duke shfrytzuar shtigje të ndryshme malore, arrinë të fusin në Kosovë mallra të ndryshme ilegale nga Serbia. Sipas doganës së Kosovës, mallrat që më së shumti kontrabandohen kohëve të fundit janë pijet, ushqime të ndryshme, produkte aksesorë dhe her pas here duhan. Arton Konushevci, sjell hollësi.
Pije, produkte ushqimore, aksesorë të ndryshëm dhe her pasere duhan janë disa prej mallrave që së fundmi po hyjnë ilegalisht nga Serbia në Kosovë, pohojnë nga dogana e Kosovës. Kontrabandistët po shfrytëzojnë shtigje të ndryshme malore që t'i fusin ilegalisht në Kosovë këto mallra. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Savileci tha për Radio Evropa e Lirë se kontrabandistët shfrytëzojnë automjete kryesisht të vogla në mënyrë që të lëvizin më lehtë në rrugët malore.
Ka rrugë sekundare, cilëtë kontrabandistë të ndryshëm tentojnë si përdojnë, por normalisht ato rrugë nuk janë rrugë të cilat mund të kalojnë mauna të më dha, po kalojnë, mund të themi, e automjetët cilat janë shumë më të vogla dhe përmes të tyre tentojnë si të kontrabandojnë male, nuk vetëm në mënyrë që t'ju ikit, t'ju shmangin, e paketës obligimeve doganore.
Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbin sipas doganës së Kosovës konsiderohet si zona më e prekur nga kontrabanda. Policia dhe doganat e Kosovës gjatë një aksioni kundër kontrabandës së mallrave të zhvilluar me 13 tetor në disa rajone të Kosovës, përfshirë edhe komunat në veri, sekuestruan mallra dhe dëshmi të tjera në vlerë të qindra mijëra eurove. Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Gjelar Sfeshla, ka thënë të mërkurën se aksioni policisë dhe doganës së Kosovës kundër kontrabandimit të mallrave është pjesë e luftës së autoriteteve të Kosovës kundër kontrabandës dhe evazionit fiskal. Savileci ndërkaq tregon se dogana në bashkëpunim me misionin Aleancës Veri Atlantike në Kosovë KFOR ka vendosur bllokada në vendkalime malore që tashmë janë identifikuar si vende që përdoren për kontrabandimin e mallrave.
Deri sot dogana dhe policia kufitare dhe fundin e asistencën e KFOR-it ne kemi tentuar të identifikojmë këto rrugë, mos janë të qarkullueshme, por sidoqoftë në anën tjetër ne kemi gjithmonë jo vetëm me pjesën veriore, por në pjesë tjera ka tentativa apo ka përpjekje për të kontrabandojnë.
Doganat e Kosovës her pas here kanë sekuestruar mallra kontraband në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, kryesisht pije alkoolike dhe jo alkoolike, mallra ushqimore dhe teknikë të ndryshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rugiqi, thotë se institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë thënë se po punojnë në parandalimin e kontrabandës, por sipas tij ajo vazhdon të jetë prezent.
Forma të ndryshme që nga ato mjetet ma primitive përmes kozhve deri te pjesa tjetër që ka qenë me derivate apo në forma të veturave ma të vogla, dhe më gjitha këtë e përdojnë për me futë mallra të caktume, sidomos mallra me akcizë që janë.
Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se çdo aktivitet ekonomik jo formal dhe mos pengimi i kontrabandimit të mallrave po e dëmton ekonominë e Kosovës.
Vazhdimisht është luftu, ka pasur për shembull thuhet që ka pas rrëmje të tukshme të pjesa e cigareve apo të pjesa e derivateve, por në disa kategori tjera sigurisht se ka vazhdu.
Pavarësisht qëtësimeve për kontrabandim të mallrave të ndryshëm, shifrat e prezentuara nga dogana e Kosovës flasin për një rritje të hyrave gjatë këtij viti. Në periudhën janar-shtator dogana ka arritur të inkasojë mbi 1 miliard euro apo 33% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndryshe nga 200 mijë biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë sipas administratës statimore të Kosovës, vetëm 35.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Administrata tatimore e Kosovës në deklarimet e mëhershme për Radio Evropa e Lirë ka potencuar se evazion fiskal ka në të gjitha anët e Kosovës, por se mendohet se ky evazion është